odsjaj dana.
Hodati uspravno i ne povrediti nikoga, paziti da ne zgaziš ni cvet ni mrava, da nahraniš gladnu pticu, mačku koju je neko napustio, da ne udariš nogom psa, da ne prođeš pored prosjaka, a ako nemaš slučaja da sutra dan navratiš ili kad se vraćaš odnekle da mu nešto dodaš, jer sve to neko gleda i sve to neko pamti.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostom tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Večeras je naš sagovornik, pjesnik i novinar. Čovjek iskren i jednostavan. Rodio se u Nevesinju 1945. Gimnaziju pohađao u Lištici i Zrenjaninu, a Filozofski fakultet Odsjek književnosti južnoslovenskih naroda završio u Novom Sadu, gdje već 40 godina živi i stvara srećno oženjen, otac dva sina i djed unuke Milene. Objavio je 30 knjiga poezije, 17 knjiga za djecu, prevodio i pisao o poznatim svjetskim umjetnicima. Na strane jezike prevedeno mu je 6 knjiga, a pjesme su mu prevođene na 23 jezika. Odabranim pjesmama zastupljen je u preko 100 naših i inostranih antologija. Na njegove stihove najpoznatiji televizijski i radijski majstori režije istkali su nezaboravne radijske i televizijske emisije u kojima su pjesme kazivali naši najbolji glumci i recitatori. Pjesničku slavu stekao je kao 20-godišnjak poemom Mostarske kiše, za koju je dobio mnogobrojne nagrade. Nedavno je za ovu poemu i cjelokupan opus ljubavne poezije dobio i nagradu Pjesma nad pjesmama Kluba umjetničkih duša iz Mrkonjić grada. On je Pero Zubac. Gospodine Zubac, dobro vam veče i dobro nam došli u Oazu.
Dobro veče i hvala vam što ste me pozvali.
Moram vam zahvaliti na susretljivosti, jer ste pristali da porazgovaramo za ovu emisiju, iako ste već umorni od puta i snimanja emisije za televiziju Republike Srpske, a čeka vas odmah i put do Mrkonjić grada, gdje ćete primiti i nagradu. Pristali ste, jer kako kažete, tema naše emisije je i vama veoma bliska. Ljudska dobrota i čestitost.
Pa svakako, veoma bliska, jer ceo svoj život, koliko sam u mogućnosti, ja sam blizak temama o kojima vi razgovarate u emisiju.
A umijete da volite, umijete da o toj ljubavi pišete i to predivne stihove po kojima vas pamtimo, volite djecu koju veoma razumijete i veoma poštujete, pa se nadam da i u ovo današnje vrijeme odlično se snalazite i sa odraslima i sa djecom i sa svim nedaćama koje nam je donijelo ovo vrijeme.
Te šta se desilo posljednjih godina, moj mlađi sin Miloš i njegova supruga Dragana imaju Milenu. Milena ima 3 godine. I ja sam nekoliko pesmica napisao za Milenu, čekajući da imam s njom drugačiji jedan kontakt, jer već sad počinjemo da razgovaram. Ali sam je napisao jednu pesmu koja je suštinski kratku, koja govori o tom mom odnosu prema djeci. I pesma je neobjavljena, kad je mala pesma za Milenu. Hodi Milena, dođi dedi u krilo. Neće ti deda pričati kako je nekada bilo. Hodi Milena, priđi dedi, pohiti. Tebi će deda pričati kako će nekada biti.
Pomenuli ste odnos vaš prema svojoj unuci, prema djetetu, tom divnom biću koje nas raduje i koje nas uvijek nekim novim svojim saznanjima i dogodovštinama iznenađuje. Pomenuli ste i krilo. to utočište svakog djeteta. Hvala vam što ste ga se sjetili.
Znate, baš pričajući sa kolegom za televiziju, ispričao sam mu nekoliko detalja da sam ja jednostavno shvatio da mi je mnogo šta pobrisano od slika iz detinjstva. Da li je to stoga što mi je majka umrla kad sam imao 5 godina? Pa su neke slike jednostavno pobrisane nekim valjda odbrabenim sistemom mojim. Ja se ne mnogo šta više znam iz priča mojih sestara ili mog učitelja ili, nego što ja lično pamtim. Ali pamtim, moj otac je bio pre rata multimilioner, bio vrlo bogat čovjek. O tome mi jednom Koča Popović pričao kad smo bili na samu, da su njegov otac čuveni bogataš i moj otac bili prijatelji. A da smo eto mi postali komunisti u svojim najmlađim godinama. I pamtim da je otac od tog starog bogatstva, jeli, posle rata imao čojane pantalone sa kožom na kolenima. I kad je on oblačio te pantalone, o te lepe čoje, i onda me stavio krilo i onda ja stavim ruku i još uvijek, evo i sad mogu da osjetim glatkoću te kože na njegovim kolenima. Tu sliku sam upamtio. I valjda odatle je to svaka pomisao na tome, na to krilo, na toplinu, na zaštitu se povremeno javi u mojim pesmama.
Mnogo ste napisali pjesama, što ljubavnih, što pjesama za djecu, i svi vas dovode u kontekst pjesnika. U životu ste radili i mnoge druge stvari, radite i sada, iščitavate druge pjesnike, pišete antologije, pisali ste scenarija, multimedijalne emisije, pripremali na televiziji, radiju. Dakle, mnogo što ste u životu radili, ali kada sad iz ovog ugla pomislite na sve ono što vas čini tako popularnim i dan danas i nezaboravljenim, što vam je bilo najznačajnije? Koje su to neke vrednote koje vi jednostavno ne možete da izbrišete iz sjećanja i koje nosite sa sobom?
Sad kad rođio sam vrlo mlad, imao sreću da uđem u krug tih velikih imena naše književnosti koji su me prihvatili upravo s toga što su Mostarske kiše objavljene u mojoj 20. godini, bile moja ulaznica i te velike nagrade koje sam dobio u mladosti kao Gorano Vijenac, Goranovu plaketu, su mi otvarale prostor da me moje kolege starije posmatraju kao svog, jeli, ravnopravnog sagovornika. To je bila velika škola za mene. Miroslav Antić je bio stariji od mene 12 godina. 13 godina. Ali me prihvatao jednostavno kao svog ravnopravnog. I sagovornika i saputnika, i putovali smo zajedno i pobratimili se i sve do njegovog kraja, jeli, preranog. Bili veoma bliski. Štitio me, to je bio jedan kosmički kišobran, ovaj zaštitnik koji sam ja osjećao uvijek kad sam s njim, kad odem u Zagreb, to je Kaštelan bio. Jure, koji se legendarni pesnik iz mojih čitanki ponašao prema meni kao stari brat, i Desanka Maksimović, koja sam po 9 dana znao da putujem zajedno, pa da odsem u Staru smo jedno bili 8 dana zajedno. Tih 8 dana neprestano biti sa legendom, pa Branko Ćopić, pa Mira Lečković, pa da ne govorim Cesarić, s kim sam ja sve bio blizak, Sarajlić, pa Duško Trifunović, na kraju krajeva, moj nerazdvojni prijatelj, sve do njegovog odlaska, su stvari bili za mene ta dodirljiva knjiga dobrote, gdje sam ja mogao da od svakog od njih nešto da naučim, da čujem, jer su oni posmatrali mene kao čovjeka koji jednostavno hoće da nauči nešto od onoga koji više zna. Ja nikad sebe nisam nešto smatrao velikim pesnikom. Ja sam svestan tog fenomena da koji danas internet potvrđuje, i YouTube i taj Facebook i sve to, da sam popularan, da me prevode, da znaju, da me ima po svetu. Nikad nisam sebe smatrao nečim posebnim, nego sam smatrao da sam eto imao sreću da budem u društvu tih velikih zvezda, sjajnih zvezda naše literature. I kad pomislim to što me pitate koje su to slike, ja se više držim toga što sam imao sreću da budem često sa Titom. Jedan mlad čovjek koji imao priliku da razgovara s predsjednikom Titom, koji je bio čak da priča privatno. Na njegovu želju. Tako da su to za mene neki detalji koji sad izgledaju ovako kao detalji iz knjiga, nepojmljivo do sad, taj nedodirljivi predsjednik, već stari, ali do koga se teško dolazi, ima potrebu da priča s nekim mladim čovjekom. Na teme izvan poezije, izvan politike. On je imao moje knjige. Nikad ja nisam govorio, ja sam često bio s njim, ali bio sam prisutan kad je Miloš Žutić govorio o srpske kiše. To je bilo fenomenalno. Cele kiše Miloš Žutić govori na pamet. Ja sam bio tu i onda on kaže Kardelju Bevc, šta misliš, da li je tu nešto bilo između njih? Da ja čujem.
Eto, nisam vas odmah upitala za Mostarske kiše, jer su sve moje kolege prije mene to učinile, jer nekako vaše ime, vaše pjesništvo, jednako Mostarske kiše. Ta poema koja je u 20. godini ispisana, ostala evo i do dana današnjeg neizbrisana. Ta Svjetlana o kojoj pjevate, ta žena koja podrazumijeva u sebi svu tu mladalačku zanesenost, tu ljubav, tu strast, a pogotovo po tim specifičnim mostarskim podnebljem. Kroz te mostarske kiše mogli bismo se prisjetiti vašeg zavičaja. Vi ste u Nevesinju rođeni, ali u Mostaru ste odrastali, u tom Mostaru, sunčanom,
da,
toplom.
To su bila moja ta leta. Otac me vodio kod svojih prijatelja često u Mostar. Kod Pašajlića najčešće. Đoko Pašajlić je bio prvoborac, imao stan u Adema Buća 22. Imao tri sina, Ratka, Mira i Nenada i Vidana, četiri sina, s kojima sam ja bio blizak. Onda kod drugih prijatelja, kod Dobra Derviška Dića, koji je bio jedini mostarski taksista, jedan taksi je bio u Mostaru. Pa Šućina Derviška Dića, dobro, sin išao sa mnom u školu, Široki Brijeg, samo zato što sam ja odšao tamo, pa došao i Šućinu. Pa ti tamo kod Mija Mrkovića u Šantićevu ulicu, on imao sina Dragana koji je bio blizak moj prijatelj. I onda se ti moji letnji boravci najčešće, ili ponekad i zimski u Mostaru, su ostali to grumenje neko, kao grudve nekog sećanja lepog. I odatle sve to što sam pokupio u tim godinama sa mojom dečačkom željom da odem u Mostar da zaigram fudbal u Veležu, se zajedno sklopilo u eto tu neku priču u koju sam ja udan, u mostarsku priču, jel, neke moje senzacije iz tih mojih ranih dečačkih zanosa, ne mogu reći ljubavi, Vera Štajner, Nemica, Trpanj, Mirjana Šimić, Široki Brijeg, moja prva ljubav iz razreda, Ljiljana koja je dolazila u Nevesinje kod svoje sestre apotekarke Ljubice Derviška Dić, Beograđanka, i Dragana Vajdić koja se upoznala na studiju kad sam došao, išla na sve literarne večeri, zanesena, lepa bila, to mi je supruga sad. I od svake sam ja nešto tu malo tako uzeo, ko je čitao Cvajgovu knjigu, kome sam ja ruže donosio, kome je pitao za Karenjinu, ko je verovao u Boko, nije verovao, ko je čitao Drajzera, ko s kim sam razgovarao, James Dean i tako dalje. I onda su te, ja sam sklopio tu priču i vezao je za to Mostar, za tu svetlost. Jer jedan detalj, jedini, tu puno ima, ili moj neki dodatak onako, iz drugih gradova koje sam preselio Mostar, ali taj detalj da smo Ljiljana i ja pošli u Beograd, pa me sestra Zora čekala u Sarajevu na vozu, tad nije bilo mobilnih telefona, a ja sreo Miša Marića, Ivana Kordića i Rada Budalića, tad mlade pesnike, pa smo sedeli pod pećinom, pa onda oni njoj pokazivali dole te pećine, dole gde, pa smo se gađali nekim piljcima, pa ona bosa gazila u Neretvu, pa Njanja smo je zvali i voz nam ode. Kako da javim sestri, sestra u Sarajevu. I onda smo čekali neki noćni voz i odatle je to taj događaj, jel, bio realni, konkretan, jel. Normalno sam ja tu dodao to. Niti sam ja nju video golišom, niti je bilo prilike.
Sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni. Jao, kad bih znao sa kim sada spava, ne bi joj glava. Ne bi joj glava. Jao, kad bih znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bih znao ko to u meni bere kajsije još nedozrele. Govorio sam joj, ti si derište, ti si balavica, sve sam joj govorio. I plakala je na moje ruke, na moje reči. Govorio sam joj, ti si anđel, ti si đavo, telo ti zrelo, šta se praviš svetica? A padale su svu noć neke modre kiše nad Mostarom. Nije bilo sunca, nije bilo ptica, ničeg nije bilo. Pitala me je, imam li brata, šta studiram? Jesam li Hrvat, volim li Rilke, a sve me je pitala. Pitala me je da li bih mogao sa svakom tako, sačuvaj Bože. Da li je volim, tiho me pitala. A padale su nad Mostarom neke modre kiše. Ona je bila raskošno bela u sobnoj tmini. Al nije htjela to da čini. Nije htjela ili nije smjela, vrag bi je znao. Jesen je, ta mrtva jesen na oknima. Njene oči ptica, njena bedra srna. Imala je mladež. Mladež je imala, ne smijem da kažem, imala je mladež mali ljubičast. Ili mi se čini. Pitala me je, da li sam Hrvat, imam li devojku, volim li Rilke, a sve me je pitala, a na oknu su ko božićni zvončići moga detinjstva zvonile kapi. I noćna pesma tekla tihano niz donju mahalu. Sulejmana odhranila majka. Ona je prostrla svoje godine po parketu. Njene su oči bile pune ko zrele breskve. Njene su dojke bile tople ko mali psići. Govorio sam joj da je glupava, da se pravi važna, svetlana, znaš li ti da je atomski vek, De Gaulle, Gagarin i koje štarije, sve sam joj govorio. Ona je plakala, ona je plakala. Vodio sam je po Kujundžiluku, po Aščinicama, svude sam je vodio, u pećine je skrivao, na čardak je nosio, pod mostovima se igrali žmurke, Neretva, Ždrebica, pod starim mostom Crnjanskog joj govorio. Što je divan, šaputala je, što je divan. Kolena joj crtao u vlažnom pesku, smejala se tako vedro, tako nevino, ko prvi Ljiljani. U džamije je vodio Karađoz, beg, mrtav, premrtav pod teškim turbetom. Na grob Šantićev cveće je odnela, malo plakala, kao i sve žene. Svuda je vodio. Sad je ovo leto, sad sam sasvim drugi, pišem neke pesme. U jednom listu pola stupca za peru zupca i ništa više. A padale su svu noć nad Mostarom neke modre kiše. Ona je bila raskošno bela u sobnoj tmini, ali nije htela to da čini, nije htela ili nije smela, vrag bi je znao. Ni ono nebo, ni ono oblačje, ni one krovove, bledunjavo sunce izgladnelog dečaka nad Mostarom, ne umem zaboraviti. Ni njenu kosu, njen mali jezik kao jagodu, njen smeh što je umeo zabolet kao kletva, onu molitvu u kapeli na belom bregu, Bog je veliki, govorila je, nadživeće nas. Ni one teške modre kiše, o jesen besplodna, njena jesen. Govorila je o filmovima, o Jamesu Deanu, sve je govorila malo tužno, malo plačljivo o Karenjini. Govorila je, Clyde Griffiths ne bi umeo ni mrava zgaziti. Smejao sam se, ti si glupa, on je ubica, ti si dete. Mi, one ulice, one prodavce posljednjeg izdanja oslobođenja. Ni ono grožđe polusvelo u izlozima, ne umem zaboraviti. Onu besplodnu gorku jesen nad Mostarom, one kiše. Ljubila me je po cele noći, grlila me i ništa više, majke mi, ništa drugo nismo.
Večeras je s nama u oazi Pero Zubac, pjesnik, autor poeme Mostarske kiše, koju smo čuli u interpretaciji Raleta Damjanovića. Možda mi se samo čini, gospodine Zubac, da se nekad strastvenije voljelo, više družilo, kada smo poštovali i cijenili jedni druge. Sada se naša komunikacija odvija posredno pomoću nekih društvenih mreža, SMS poruka.
Pa tehnološki napredak je, ja uvijek pozdravljam to. Recimo, ja nisam na Facebooku, nisam na Twitteru. Vrlo retko gledam YouTube, razumijem se u kompjutere, koliko meni to treba, mislim da to treba. Kao što sam Duško Čipunović i ja primili, otvorili smo Karićev univerzitet, pa nam htio da plati honorar, mi rekao nećemo. On rekao da dam telefon. Mi smo među prvima imali to čudo, jer ono veliki telefon bio, un džep telefona. Znači, ja sam prihvatao to uvijek, ali ta izvesna svetost tih slika, ta izvesna lepota nevinosti koja postoji u toj poemi i u nekim drugim mojim pesmama, to je valjda ono što pronalaze i nove generacije. Verovatno, više pronalazeći to u literaturi nego u stvarnosti. Mada i sada kad bi čovjek razgovarao sa mladim ljudima, bez obzira na sve te njihove kafiće, izlaske, muziku drugu koju slušaju, kad bi razgovarao o tim fenomenima prve ljubavi, skoro da bi bilo isto. Ja i dalje mislim da su najčešće to te prve senzacije slične onima senzacijama koje smo mi imali u mladosti. Normalno, ja se sad ne mogu to da vidim, niti se baš interesujem kako to mladi doživljavaju, ali imam priliku da čitam rukopise mladih pisaca. Pa vidim i mogu da prepoznam da je to skoro isto. Ja.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs and your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies and to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back?
Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Gost Oaze je Pero Zubac, pjesnik. Prestali ste da pišete poeziju, sada pomažete mladim pjesnicima da se lakše snađu u svijetu lijepe riječi i osjećanja. A dok ste pisali, najčešće ste pisali o ljubavi, o strahu, smrti, zavičaju.
A sve je to na neki način povezano. Nažalost, ja u zavičaj dolazim najčešće kad neko odlazi sa ovog sveta. Jer takve su neumitnosti te. Kad mogu da odem, da nekoga ispratim. A voleo bi da nije tako, ali šta da se radi. Strah sam ja poneo taj, valjda, iz detinjstva još to. To su bile surove zime, prelepe, jeli, sa ogromnim snegovima, kao ove godine, evo što je bilo. Ali stalno neki strah od neke nevolje i od neke nesreće. I često te slutnje postoje u mojim pesmama. Ja sam, nažalost, u nekim mojim knjigama koje nisu baš pročitane, može se vidjeti mogućnost rasula ove sretne zemlje u kojoj smo živjeli. Pa ja sam ne volim više da čitam te pesme iz 90-ih, gde ima nekih predznaka, gde u jednom ciklusu pesama Pustopalj, koji sam objavio u Subotički rukovetima. Tačno, ko pažljivo čita, može da vidi da će neko zlo da nam se desi. Normalno nisam ja mislio da će to da se desi. Kao što sam ja, recimo, jedno od ključnih pesama iz Povratka Mostaru, Aleksa se vraća iz raja, napisao, jer nisam mogao da dođem na promociju kada je Jevđevićevi Sidrano serija Aleksa Šantić prikazana kao film u Mostaru, u pozorištu. I pošto nisam mogao da otputujem, onda su me zamolili da pošaljem neku pesmu, da je Lečić pročitao ovako obučenu Aleksu. Ja sam poslao i faksom pesmu Aleksa se vraća iz raja. Znači, još nije bilo rata. To je bila 90. godina. I tu pesmu sam objavio u intervju u jednom, u jedan list u Osijeku, izlazio u Jugoslavija, se zva. Uređivo ga je neki Kaloper. I on me molio, čuo za tu pesmu, ja sam dao tu pesmu i ona je objavljena srećom, da se vidi da je to izašlo 90. Objavljeno. A ta pesma kaže ovako. Skratit ću je ja malo. Iz tamni sfera, iz beskraja, Aleksa se vraća iz raja. Ima li ikog u čase setne, s dobrom na licu, s dušom da sretne? Silazi Aleksa sa od svjetlosti, ijekavski je napisana. Ali nikog svoga Bože oprosti. Samo nas nekoliko, ko sjene crne, pridržavamo ga da ne posrne. Ima tu još izašle lijepe Anke i Zore s pjesnikom Riječ da prozbore i tako dalje. Žubori, Sebilj, Šume, Jasmini, Gleono, Djevojče, Nalike, Mini i tako. To su nebitne te strofe, ove su bitne. Ali nikog svoga Bože oprosti. Samo nas nekoliko ko sjene crne pridržavamo ga da ne posao. I eto, ta pesma se, nažalost, ostvarila.
Vaš dragi zavičaj je u ovim posljednjim ratnim događanjima najviše, čini mi se, propatio. Kad ste prvi put poslije rata otišli u Mostar?
Pa kad mi je izašla knjiga Povratak Mostaru u Sarajevsku rabicu kod Gorana Mikulića, onda sam otišao. Znači, to je bilo možda pre 4 godine. 13-14 godina nisam bio u zavičaju. I onda smo prvo, Milan Gutić, moj prijatelj, me vozio i onda smo išli prvo u Nevesinje. Zapravo išli smo preko Gacka da ja vidim zeta moga, sestra mi je tamo sahranjena jedna. I da vidim čerku njihovu, pa onda smo došli u Nevesinje, da vidim koga imam u Nevesinju, pa smo onda došli u Mostar. Pa je tu bila promocija u Mostaru, pa onda je bila promocija u Sarajevu, pa sam ja normalno, jer poslije tolikih godina znao sam da će biti velika priča u štampi, rekao da treće večer bude u Banja Luci. A zašto kaže u Banja Luci? Pa kaže, pametan sam ja čovjek. Sve, ja sad, sve novine pišu, dnevni avaz i svi kaže, Pero Zubac u Mostaru i Sarajevu. E, kaže, pisat će Pero Zubac u Mostaru, Sarajevu i u Banja Luci. I kad smo završili to veče u Sarajevu, onda smo došli kod Kalinića. On je tada imao televiziju i tu smo napravili, došao je Željko Samardžić, Mišo Marić i Šefi Kalić, prvak drame Mostarskog pozorišta, i onda smo mi napravili jedno veče sa živim prenosom. I ostali smo tu veče u Banja Luci i tako sam završio tu turneju. Ali taj odlazak u Zavičaj, bez obzira na sve to što je to propraćeno i izvesnim lepim trenucima kad su elita mostarske inteligencije došla u pozorište, prešli su tu nevidljivu granicu da, jer sam ja došao, pa red je da budu tu, i meni su rekli tu, svi su Hrvati došli, kaže, to je divno. Što Rajif rekao Dizdarević u oslobođenju, tačno je to, kaže, da taj Perin dolazak značio, kaže, strašno mnogo, ali ja sam s njih večerao, kaže, 12 smo se rastali, ja znam da je on otišao. I taj odnos moj prema voj Zavičaj, je li u Republici Srpskoj, formalno, je li u Bosni i Hercegovini, normalno, je li u celini, to je Nevesinje i pola Mostara. Ta polovina koja je kao srpska i muslimanska, mada ja znam da u hrvatskoj polovini Mostara živi više Srba nego u ovoj. Ali eto, niko o tome ovoj neće ni da priča, svi to primaju kao nešto što je teško promeniti, i ja mislim da je teško promeniti.
Nažalost, teško je promijeniti, ali postoje uspomene na te lijepe trenutke i zabilježene na stranicama vaših brojnih knjiga. Sad ste Zavičaj zamijenili drugim. Sad je Novi Sad vaš drugi Zavičaj.
Novi Sad sam je otišao rano, jer kad je škola promijenila u Širokom Brijegu, u Lištici, promijenila koncept, to je bila vrlo zanimljiva gimnazija. U mojoj školi su profesori fizkulture morali biti državni prvaci u nekom sportu. Znate koja je to lestvica podignuta? Moji profesori su bili desetkaši sa fakulteta, mladi ili doktori nauka. Tamo sam ja postao to što sam postao. Ali su onda se uplašili valjda od te snage, te gimnazije, koliko menja ljude, onda su napravili realnu gimnaziju. Ja sam tražio neku sličnu koja je bila i našao u Zrenjaninu, drugu eksperimentalnu gimnaziju. Ovo je bila prva, u Zrenjaninu bila druga, u Zadru bila treća, samo tri su bili. I odem u Zrenjanin. I tamo sam učio isto to, latinski, francuski, ruski, subotom išao na zanat. Dva zanata sam ja mogao da naučim, da sam se trudio. To su bile takve škole. A kažem, u Lištici prve godine Petko Radović, prvak države u bantam kategoriji, druge godine Zdravko Lončar, prvak države u bacanju koplje. Znači, i fizičku kulturu predaje državni prvak. Ta deca su bila u mogućnosti da mnogo znaju. Pa onda dolaze Dominikanci, pa preko leta, to je Franjevačka sredina, pa Dominikanci hoće da ti prevedu Trakla, recimo. Ja čitao sam Trakla, ali samo dve pesme. Onda. Evo, ako se interesujete, ja ću vam uveče prevest neki, kako se zvao, da, sjetit ću se kako, Domenico, da. Jednog Dominikanca, Domenico, prema Dominikancima, slično. I onda moj Zavičaj je postao posle Novi Sad, jeli, zato što sam došao tu sa faktički 18,5-19 godina na fakultet i ostao sam stalno u Novom Sadu. Ali, objektivno kad se kaže, niko ne živi u svom Zavičaju. Jer ako živi, živi u svom rodnom mestu ili živi u mestu gde se rodio. Da bi rekao, Zavičaj mora biti izvan toga.
I zbog toga se toliko voli i toliko mu se dodaju i one možda neke osobine koje i ne posjeduje. Sad živite u Novom Sadu sa svojom suprugom, Draganom.
Da, Dragana, imamo dva sina, Vladimira. On je oženjen Natašom. On je master informatičar. Drugi sin, Miloš, oženjen Draganom, imaju Milenu. On je profesor književnosti, magistar jezika i sad doktorira na delu u maju na delu poetika Duška Trifunovića.
Eto, vidite kako je to sve nekako ostalo u porodici, ta ljubav prema knjizi, prema poeziji, prema i vašim prijateljima, književnicima, ali vjerovatno i nekim novim, savremenim, s kojima se vi veoma često susrećete, pjesnicima i čija djela pripremate za izdavanje i pomažete mladim piscima. Osim tih svakodnevnih obaveza kada je u pitanju vaš posao, jer vi bez pisanja, bez prevođenja, bez nekog osmišljavanja ili povezivanja ljudi ne možete, kad se bavite tim nekim običnim životom, šta volite da radite? Imate li kakva porodična zaduženja kao odlazak na pijac?
Da, svako jutro ja idem na pijac, vjerujem da kupujem novine pa pričam sa ljudima na pijac. Ima puno ovih izbjeglica takozvanih, ili iz Bosne. Svaki dan priča sa Brankom, on je bio, Branko je bio kondukter u vozu Olimpik Ekspres, Beograd, Sarajevo. I onda je on sa ženom Mirom i sa sinom došao, bio je borac Republike Srpske, borac prvog stepena, što on kaže, ja kažem, kolika ti je penzija, Branko, on kaže, ostvario sam nešto, kaže, i onda ja s njim pričam tako. I sa drugim, ja po jeziku znam ko je iz Mostara, onda oni svi znaju, mislim. Volim da idem na pijacu, neke druge obaveze nemam to. Kad mi unuka dođe da malo bude s njom, onda kad dođu deca nekad na ručak. Kad mogu, prevodim malo sa ruskog, tako za svoju dušu. Pa onda pokušavam da tako neke stvari prevedem, jer mi svi znamo pesmu Tamna je noć. Crna je noć. I svi mislimo da je to Slomnjino napisao, ali nije, napisao je Vladimir Agatov, se zva. Potpuno nepoznat ruski pesnik. Tamo negde u Sibiru on piše i zamišlja svoju ženu sa kolevkom. Pa sam preveo Agatova, a preveo sam i otkrio sam Rusima jednog sjajnog pesnika, Zahara Gradiskog. Imao je 20 godina i bio je u armiji maršala Rokosovskog. Poginuo je negde između Pečuja i neke naše granice, idući na Berlin. I u džepu su mu nađene pesme, kao Radnoti i Miklošu, što je nađeno kad je poginuo, pa u džepu pantalona nađene pesme. Tri pesme su mu nađene. Jedna od tih u prevodu je ovako. Kaže, kad ti časi smrti postanu bliski i povedu te pod zemlju da snuješ, reći ćeš drugovima da Zahar Gradiski za odstupanje nije hteo ni da čuje, već da je nagutavši se smrtonosnog vetra pao unapred, a ne unazad, i da je slobode 172 cm uračunato u njegov pad. Koja je to sjajna pesma, Zahar Gradiski. I Mika Antić, kad je tu, dao sam original, kod njega je ostao, kaže, možda je bolje ovoj prvoj, ajde da promenim, onda je on dopevavao prvu strofu, pa kaže, kad ti časi smrti postanu bliske i nešto ti se strašno ispod obrva skupi, reći ćeš drugovima da Zahar Gradiski nije umeo da odstupi. Tako da je uvek izrecitujem i Antićevu verziju prve strofe, ova druga je moja, i Zahar Gradiski, tako sam ga otkrio. Pesmu sam našao u jednoj maloj knjižici u Irkutsku, u knjižari. Mala crvena knjižica, piše pesme ruskih vojnika palih u otadbinskoj vojni. Preveo sam još nekoliko njih, ali ova pesma je večna. Da.
A i mnogi su preveli vaše pjesme na jezike strane, 23 jezika, da. Koliko se ne
ver. Možda sad ima i više, ali tu je to, da.
A samo Mostarske kiše, zahvaljujući Irini, da. Čivilihinoj,
u 19 miliona.
Tako da su vas u Rusiji zaista čitali i dobro upoznali.
Pa ja mislim da znaju, ali nisam od tada išao u Rusiju.
Niste provjeravali.
Crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker. I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend,
da li imate neke želje koje još niste ostvarili? O čemu sanjate?
Nemam posebnih želja, eto. Voleo bih da me zdravlje posluži, da eto, koliko mogu još nešto uradim u životu i da pomognem drugima. I svojoj porodici, i najbližima, i ljudima koje ja volim, izvan tog porodičnog kruga, s kojima se viđam, s kojima pokušavam da menjam svet. Imam ja svojih sagovornika, svojih vrlo bliskih prijatelja i među ženama i među muškarcima s kojima se viđam uveče. Sanjamo kako da pomognemo drugima, iznemoglima, starima, nezbrinutoj deci, u Rotary klubu našem i na razne druge načine. Bavimo se humanitarni rad, metodom, koliko mogu da to uradim još.
Ovo je mudro vrijeme kada ste mnogo što šta proživjeli, kada imate jedan odnos prema prošlosti, dobro podnosite ovu sadašnjost, jednom nogom ste i u budućnosti, uvijek u svojim nekim mislima, stihovima. Osnovne ljudske vrijednosti za vas, koje su to?
Hodati uspravno i ne povrediti nikoga, paziti da ne zgaziš ni cvet ni mrava, da nahraniš gladnu pticu, mačku koju je neko napustio, da ne udariš nogom psa, da ne prođeš pored prosjaka, a ako nemaš slučaja da sutra dan navratiš ili kad se vraćaš odnekle da mu nešto dodaš, jer sve to neko gleda i sve to neko pamti.
Evo i mi pamtimo vas kao izuzetnog pjesnika i kao novinara, ali i kao uspravnog čovjeka.
Trudim se koliko mogu, ja. Malo me leđe bole, sad sam izlepljen onim kineskim plasterima sportskim.
Iako vas leđa bole, iako vam se žuri da stignete u Mrkonjić grad, ne primjećujem baš nervozu kod vas. I lijepo se smijete.
Rijetko se ja smijem, samo ovako kad nešto ozbiljno pričamo, pa onda znam da će to neko da čuje, pa ću da budem do kraja iskren i jednostavno u svim intervjuima pokušavam da budem do kraja iskren i jednostavno kakav jesam.
Pa evo, jedna od tih osnovnih ljudskih vrijednosti je upravo i iskrenost. Veoma je dragocjena u ovom vremenu kada je laž.
Je laž, spinovanje. To sad zovu spinovanje, jer to su majstori za laž. Nažalost, vreme je kad su laži neophodne za ostvarivanje ciljeva. Ali ako od te laži ne boli, ja baš se mnogo i ne ljutim.
Da, možemo podnijeti mnoge koje nas ne dotaknu, ali nekad smo svjedoci da nas te laži mogu i uništiti. Eto, lijepo ste prošli kroz svoj život i mislim da ste zadovoljan čovjek.
Da, jesam. Ne bih se mogao požaliti za te godina koliko imam, dosta sam uradio. Ne vjerujem da sam se mnogo ogrešio o ljude ili o prirodu. Ako i jesam, s nekim dobrim delima sam vjerovatno to u onom tefteru u kome se sve beleži mnogo više boljih stvari uradio nego loših. Only
na kraju ove emisije. Večeras vas očekuje u Mrkonjić gradu dodjela nagrade kojom vas udruženje
Umetnički duša
nagrađuje za vašu ljubavnu poeziju i za sveukupan pjesnički opus.
Pa vidjet ću ja. Nadam se da će biti lepo i prijatno.
Na tom druženju pretpostavljam da će biti i pjesnika vaših starih i novih prijatelja i poklonika.
Pa rekli su mi da će doći Ranko Preradović, pa sam mu ponavio jednu antologiju gdje sam ja stavio njegove pesme, on tu knjigu nema, pa ako debela je, jedno sam je ovako spako.
I ti pjesnički susreti su pravi događaj za one koji vole pjesništvo, koji vole knjigu, koji su ostali vjerni u ovom današnjem vremenu, ali i za vas same pjesnike, jer se tu vidite i prijateljski časkate.
Pa bit će prilike večeras vjerovatno da vidim neke od prijatelja, sutra rano se vraćamo, bit ćemo nekoliko još malih mjesta koje ja nisam vidio u životu, Mednu i još neka mjesta. I onda idemo na Bijeljinu, ja idem uvijek ovom bosanskom stranom. Kažem, ajde da se vratim u Derventu, samo da vidim kako izgleda.
Želim vam srećan put i želim vam dobro zdravlje da biste još mnogo toga u životu učinili i da biste sa svojom Milenom mogli odrastati.
Što kaže Laza Kostić, moja obsesivna tema, on ima ovako, napiše ABD, ako Bog da.
Hvala vam za razgovor, gospodine Zubac, i svako dobro.
Hvala i vama.
Naš večerašnji gost bio je pjesnik Pero Zubac. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste i večeras bili s nama. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će
ne znam koja već. I ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja. Za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.